งานหนักเงินน้อยเกาเหลากับเจ้านายมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานไม่อินมิชชั่นไม่เชื่อมั่นในผู้นำอายที่จะบอกใครว่าทำงานที่ไหนสารพันเหตุผลที่คนลาออก
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set your goals know yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa
สวัสดีค่ะเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa และ MyRightCareer.net ซึ่งมีภารกิจช่วยค้นหาและเตรียมความพร้อมให้ทุกคนได้ก้าวเข้าสู่อาชีพที่ใช่ Career Table เอพิโซดนี้เอ็มจะพาพูดถึงสารพัดปัญหาการงานและวิเคราะห์สาเหตุและวิธีแก้ไขด้วย5 Shades of Life Framework ซึ่งนี่คือปัญหาที่เอ็มเจอกับตัวเองทั้งตอนที่เอ็มเป็นลูกน้องแล้วก็ตอนที่เป็นเจ้านายปัญหาที่เพื่อนๆเคยมาปรึกษาทั้งในฐานะเจ้าของบริษัทแล้วก็พนักงานปัญหาที่เห็นในกระทู้ต่างๆแล้วก็เห็นวิธีแก้ไขจากหลากหลายบริษัทแต่ว่าเอ็มขอออกตัวก่อนค่ะว่าแนวทางเหล่านี้เนี่ยเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนบุคคลและตัวเอ็มเองก็ยังเรียนรู้อยู่เสมออาจจะไม่ได้ใช้ได้ผลในหลายๆกรณีแต่ก็หวังว่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการแก้ไขปัญหาค่ะอย่างแรกเลยค่ะปัญหาที่เจอกันบ่อยมากคืองานหนักเงินน้อยก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนว่างานหนักจริงหรือเปล่าอันนี้อาจจะพูดถึงว่าแต่ละคนอาจจะมีความคิดที่ไม่เหมือนกันนะคะแต่ว่าถ้าอย่างตัวเอ็มเองเนี่ยถ้าพนักงานใช้เวลาไปกับการทำงานมากกว่าเวลางานอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็ทำเป็นประจำเอ็มก็จะเดาไว้ก่อนเลยค่ะว่าจริงๆแล้วเขาทำงานหนักแต่ว่าก็ต้องมาวิเคราะห์สาเหตุกันอีกทีนึงนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากระบบการทำงานมันมาจากการที่เป็นเนเจอร์ของงานอยู่แล้วตามช่วงเวลาหรือว่ามันมาจากตัวพนักงานเองค่ะลองมาวิเคราะห์สาเหตุที่หนึ่งกันก่อนนะคะซึ่งก็คือระบบการทำงานคือหลายบริษัทเนี่ยรู้สึกว่าการทำงานที่ใช้เอกสารที่ใช้เปเปอร์เนี่ยมันทำให้ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นก็เลยนำซอฟต์แวร์มาใช้อย่างเช่นพวก ERP อะค่ะอย่าง SAP หรือว่า Oracle ซึ่งก็อาจจะใช้ได้ผลนะคะแต่ว่ามีหลายครั้งค่ะที่พนักงานเนี่ยยังไม่พร้อมหรือว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดก็เลยทำให้ยิ่งเพิ่มเวิร์กโหลดเข้าไปอีกนึกถึงตอนใช้ SAP ใหม่ๆสิคะค่อนข้างที่จะยุ่งยากเลยทีเดียวกลายเป็นว่านอกจากจะทำให้งานไม่ลดงานเพิ่มคือใช้ SAP แล้วทำผิดปริ้นออกมาต้องทำใหม่ปริ้นใหม่ขออนุมัติใหม่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็เลยยิ่งทำให้เสียเวลาขึ้นไปอีกใช่ไหมคะแต่ว่าการที่เราไม่เห็นปัญหาเนี่ยมันทำให้เราไม่รู้ว่าจริงๆเราต้องแก้ยังไงปัญหาบางอย่างเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าขั้นตอนการทำงานที่อาจจะมากเกินไปแล้วก็ซ้ำซ้อนพูดง่ายๆอย่างเช่นระเบียบราชการแล้วก็องค์กรใหญ่เนี่ยมักจะเจอปัญหานี้ค่ะถ้าเรามีอำนาจหน้าที่ในหน่วยงานนั้นเป็นไปได้ไหมที่จะช่วยให้การทำงานของลูกน้องเนี่ยคล่องตัวขึ้นสะดวกขึ้นได้สมมติว่าปกติมีการประชุมในแต่ละโปรเจกต์ที่ตายตัวถ้ามีโปรเจกต์ A ต้องประชุมวันจันทร์ 9:00 นถึงเที่ยงโปรเจกต์ B ประชุม 14:00 นถึง 16:00 นเย็นพอ work from home ก็ประชุมกันทั้งวันใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยเหมือนจะให้เวลากับโปรเจกต์นี้เยอะเพราะว่าให้เวลา3ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่ว่ากว่าจะผ่านไปได้ทีละขั้นตอนถ้าสมมติว่าคนทำงานจะต้องขอคำแนะนำจะต้องขอให้เราตัดสินใจหลังจากที่ประชุมไปแล้วเนี่ยก็ต้องรออีกทีถึงวันจันทร์คืออาจจะรอไป6วันครึ่งเลยก็ได้กว่างานจะคืบหน้าก็ช้าไป6วันแล้วถ้ามีปัญหาก็แก้ไม่ทันใช่ไหมคะคือปัญหาเนี่ยบางทีลูกน้องไม่ได้รู้หรอกว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาใหญ่หรือปัญหาเล็กถ้าสมมติว่าประสบการณ์การทำงานของเขายังไม่เยอะแต่ว่าหัวหน้างานนะคะมักจะมองเห็นควันไฟก่อนและรู้ว่านี่คือไฟไหม้และปัญหามันจะลุกลามบานปลายได้ถ้าเราไม่รีบแก้ไขดังนั้นถ้าสมมติว่าผู้บริหารเนี่ยให้เวลากับลูกน้องอย่างเช่นลูกน้องอาจจะสามารถดูตารางใน Google Calendar ของเจ้านายได้และเสร็จแล้วก็ดูว่าถ้าเจ้านายว่างสามารถที่จะนัดล่วงหน้าและคุยได้เลยในระหว่างสัปดาห์เนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปัญหาเนี่ยไม่ลุกลามบานปลายไปจนถึงเป็นไฟไหม้ป่าแต่ว่าเป็นแค่ไฟกอเล็กๆทำให้สามารถดับได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ทำงานต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่แน่นะคะการประชุมสัปดาห์ละ3ชั่วโมงสำหรับโปรเจกต์ A เนี่ยอาจจะแบ่งเป็น15นาที4ครั้งเหลือแค่1ชั่วโมงก็ได้ก็คือเป็นการย่นระยะเวลาการทำงานเป็นการดับไฟตั้งแต่ต้นลมแล้วก็ทำงานให้ได้ผลเท่าเดิม เพิ่มเติมก็คือใช้เวลาลดลงอีกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแนวทางหนึ่งถ้าสมมติว่ามันเกิดจากระบบการทำงานค่ะสาเหตุที่สองเนี่ยมันอาจจะมาจากเนเจอร์ของงานบางงานเนี่ยมันเป็นเนเจอร์ตามช่วงเวลาค่ะอย่างเช่นปิดงบบริษัทฝ่ายบัญชีก็จะต้องอยู่ดึกหรือว่า kick off project ใหม่ทีมงานยังทำงานร่วมกันไม่เข้าที่หรือว่าถึงเดดไลน์ต้องจบโปรเจกต์ให้ได้หรือเกิดวิกฤตโควิด-19 ต้องล็อกดาวน์โรงแรมล็อกดาวน์ร้านอาหารร้านอาหารโรงแรมก็ต้องปรับตัวกันเป็นพลวันเลยใช่ไหมคะคือประกาศวันหนึ่งอีกวันหนึ่งต้องปิดก็ต้องไปหาคลาวด์คิทเช่นเป็นต้นตอนนี้จะเปิดร้านอาหารใหม่อีกแล้วทุกคนก็ต้องระดมสมองแล้วก็ช่วยกันคือพอมันเป็นวิกฤตแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะเป็นงานหนักที่ต้องสื่อสารให้พนักงานรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเราคาดหวังให้พนักงานทำอะไรนานเท่าไหร่แล้วถ้าเราทำเต็มที่พนักงานทำเต็มที่จะเกิดผลดีอย่างไรเอ็มเชื่อว่าพนักงานที่มีทัศนคติที่ดีจะให้ความร่วมมือและทุ่มเทเต็มที่ค่ะเพราะว่าเขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเขาทำไปเพื่ออะไรแล้วความพยายามของเขาเนี่ยมันมีผลต่อบริษัทมีผลต่อประเทศชาติแต่ว่าการสื่อสารเนี่ยก็จะต้องหนักแน่นชัดเจนและที่สำคัญเลยคือไม่กลับไปกลับมานะคะถ้าเป็นงานหนักชั่วคราวเนี่ยก็ต้องสื่อสารว่าตกลงมันจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วเราคิดว่าการทำแบบเนี้ยมันจะส่งผลอะไรให้บริษัทให้ประเทศชาติเดินต่อไปได้ค่ะสาเหตุที่3เนี่ยอาจจะเกิดจากตัวพนักงานเองค่ะคือตัวพนักงานเนี่ยอาจจะมีทักษะหรือว่าประสบการณ์ไม่พอก็เลยทำให้ใช้เวลาเรียนรู้ลองผิดลองถูกมากกว่าคนอื่นๆหรือว่ามากกว่าที่เราคาดหวังไว้สมมติว่าเราคิดว่างานเนี้ยคอนเทนต์หนึ่งเขียนใช้เวลา8ชั่วโมงน่าจะเสร็จแต่ปรากฏว่าด้วยความที่เขาอาจจะยังไม่เคยเขียนคอนเทนต์มาก่อนในชีวิตหรือว่ามีประสบการณ์ไม่เพียงพอในด้านนั้นๆที่จะเขียนคอนเทนต์ทำให้เขาใช้เวลาไป32ชั่วโมงพอคอนเทนต์ที่1ไม่เสร็จแต่คอนเทนต์ที่2เนี่ยจะต้องออกแล้วงานต่อๆไปมันก็จะดีเลย์ไปเรื่อยๆเขาก็เลยต้องทำงานเสาร์อาทิตย์หรือว่าล่วงเวลาหามรุ่งหามค่ำนอกเวลางานพอเป็นอย่างนี้มันก็เบิร์นเอาใช่ไหมคะเพราะว่ารู้สึกว่าต้องทำงานตลอดเวลาเขาก็จะรู้สึกว่าเขาทำงานหนักซึ่งถามว่าหนักจริงไหมก็คือหนักจริงแต่ว่าสาเหตุของปัญหามันคืออะไรล่ะมันคือระบบการทำงานมันคือเนเจอร์ของงานตามช่วงเวลาหรือว่ามันคือตัวพนักงานเองคือถ้าเป็นอย่างตัวพนักงานเองอะค่ะเราอาจจะต้องลงทุนเพิ่มศักยภาพให้เขาอย่างเช่นให้เขาไปเรียนคอร์สอบรมต่างๆเพิ่มความรู้หรือว่าให้มีคนเก่งในเรื่องนั้นๆคอยแนะนำและฟีดแบคเพื่อปรับปรุงอย่างใกล้ชิดคือตอนช่วงแรกๆเนี่ยก็อาจจะต้องทำงานหนักจริงๆแหละแต่ว่าหลังจากที่เขาพัฒนาศักยภาพไปแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะทำงานจาก32ชั่วโมงหดลดเหลือ8ชั่วโมงจริงๆก็ได้แล้วจุดนั้นนะคะนอกจากว่าเขาจะทำงานน้อยลงแล้วเขายังมีคุณภาพงานที่สูงขึ้นและมีความภาคภูมิใจในตัวเองอีกด้วยนะคะแล้วถ้าจริงๆแล้วเรารู้สึกว่างานไม่ได้หนักล่ะก็อย่างที่บอกไปว่ามัน subjective คือหมายความว่าพนักงานอาจจะรู้สึกว่าหนักเจ้านายอาจจะรู้สึกว่าไม่หนักเจ้านายอาจจะเป็นคนที่ทำงานหนักมากๆอยู่แล้วสมมติว่าเป็นอีลอนมัสก์เขาก็คงไม่รู้สึกว่าการทำงาน12ชั่วโมงต่อวันเนี่ยเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสแต่ว่าถ้าสมมติ let's say ว่าเจ้านายคิดว่าไม่ได้หนักแบบทำงานแค่8ชั่วโมงต่อวันซึ่งก็คือ5วันต่อสัปดาห์นี่ก็เป็นมินิมัมปกติ40ชั่วโมงต่อสัปดาห์งานอาจจะไม่ได้หนักจริงๆแต่ว่าพนักงานอาจจะรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบค่ะคือคำว่างานหนักเงินน้อยเนี่ยมันมี2คอมโพเนนต์ด้วยกันคอมโพเนนต์ที่1ก็คืองานหนักใช่ไหมคะซึ่งเราพูดกันไปแล้วว่ามันอาจจะมีจากหลายสาเหตุแต่ว่าคอมโพเนนต์ที่2ก็คือเงินน้อยคำว่าเงินน้อยเนี่ยบางทีอาจจะหมายถึงว่าตัวเขาเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากเกินกว่าที่เงินเดือนจะ cover ได้อาจจะมีหนี้สินอื่นๆอย่างเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถหรือว่าต้องชำระหนี้แทนคุณพ่อคุณแม่หรือว่าชำระหนี้กยศ.เป็นต้นถ้าเป็นกรณีเนี้ยค่ะก็คือเราก็จะต้องเข้าใจเขาด้วยว่าเขามีคอนดิชันอื่นๆข้อจำกัดในชีวิตถ้าเราไม่สามารถให้เงินเขามากกว่าเดิมได้จริงๆเขาก็อาจจะต้องไปรับงานเสริมหรืออาจจะต้องเปลี่ยนงานไปแต่ถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นล่ะถ้ามันคือปัจจัยภายนอกปัจจัยภายนอกหมายถึงว่าเกิดจากการเปรียบเทียบเกิดจากการเปรียบเทียบเราจะเปรียบเทียบกับใครได้อย่างแรกเลยก็คือเพื่อนค่ะเวลาที่เราไปกินข้าวกับเพื่อนเวลาที่เราได้พูดคุยกับเพื่อนเนี่ยก็มักจะมีการอัปเดตเรื่องงานกันใช่ไหมคะก็คืออัปเดตว่าเพื่อนที่ทำงานตำแหน่งเดียวกันหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกันเนี่ยเขาได้เงินเดือนประมาณเท่าไหร่อาจจะไม่ได้รู้ exactly แต่ว่าอาจจะรู้ว่าอุ๊ยเพื่อนคนนี้เนี่ยเ ขามีผ่อนคอนโดไว้แล้วนะเขาผ่อนบ้านได้นะเขาผ่อนรถได้เขาผ่อนได้เดือนละประมาณเท่าไหร่มันก็คือจะพอเดาๆได้นะคะแล้วก็อาจจะมีเพื่อนที่เราอาจจะเปรียบเทียบกับแบบคนที่ตอนเรียนอ่ะเขาเรียนไม่เก่งเท่าเราแล้วทำไมตอนนี้เขาดูเหมือนชีวิตดีเขาดูไปเที่ยวที่ไหนก็ได้เขาดูมีทรัพย์สินมากมายมีบิตคอยน์เป็นต้นก็อาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยจริงๆแล้วอ่ะทำไมเราได้เงินเดือนไม่เท่าเขาหรือเปล่าเงินเดือนของบริษัทเรามันน้อยเกินไปไหมหรืออีกกรณีนึงก็คือว่าได้รับออฟเฟอร์จากบริษัทอื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพนักงานที่เก่งแล้วก็ทำหน้างานมีโอกาสได้พบกับลูกค้าหรือว่าสเตคโฮลเดอร์นอกบริษัทบ่อยๆอาจจะเป็นซัพพลายเออร์เจ้าอื่นที่ประมูลงานเดียวกันหรือว่าเป็นหน่วยงานภายนอกที่เป็นลูกค้าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็อาจจะมีคนมาซื้อตัวมีข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อที่จะดึงตัวคนนั้นไปได้ถ้าเป็นกรณีนี้เนี่ยถูกเปรียบเทียบอย่างแน่นอนว่าปัจจุบันได้เท่าไหร่แล้วเขาเสนอให้ได้มากกว่าถ้าเป็นอย่าง Netflix อะค่ะเขาก็จะใช้วิธีว่าอ่ะไปเลยไปสมัครงานที่อื่นแล้วก็ดูเลยว่าตกลงราคาของคุณเนี่ยในตลาดอ่ะมันเท่าไหร่แล้วเสร็จแล้วมาบอก Netflix เนี่ยจะท็อปอัพให้เพื่อที่จะจ่ายสูงกว่าตลาดเพื่อไม่ให้พนักงานคนนั้นโดนซื้อตัวฟังดูเหมือน Netflix ใจปั้มแต่ในความเป็นจริงแล้วแต่ละบริษัทก็ต้องคาดการณ์อยู่แล้วค่ะว่าความคุ้มทุนของแต่ละคนเป็นอย่างไรคือหมายความว่าต่อให้คุณน่ะไม่ได้ทำหน้าที่เซลล์หรือว่า business development ซึ่งเป็นการ bring in revenue โดยตรงนำรายได้เข้าบริษัทโดยตรงเนี่ยนะคะทุกตำแหน่งก็ต้องสร้างมูลค่าเพิ่มให้บริษัทค่ะอย่างเช่น HR นะคะ human resource เนี่ยก็คือมีหน้าที่จัดสรรหาพนักงานที่มีคุณภาพทำให้เขามีความสุขเพิ่มศักยภาพเพื่อให้เขาทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ไม่ลาออกใช่ไหมคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ค่ะสร้างมูลค่าให้กับบริษัทได้เช่นเดียวกันกับการเพิ่มยอดขายของเซลล์ถ้าทำได้ดีมากๆเผลอๆได้มากกว่าการเพิ่มยอดขายของเซลล์ด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยแต่ละบริษัทนะคะก็จะคำนวณอยู่แล้วว่าเงินเดือนสวัสดิการเทียบกับมูลค่าที่พนักงานคนนั้นเพิ่มให้บริษัทได้เนี่ยมันคุ้มค่าหรือเปล่าสมมุติว่าพนักงานคนนี้ออกไปจะเกิดผลกระทบอะไรกับบริษัทแล้วเราจะหาคนอื่นมาแทนได้ไหมใช้เวลานานเท่าไหร่แล้วเราต้องจ่ายที่ราคาเท่าไหร่ก็คือเงินเดือนกับสวัสดิการเท่าไหร่แพงกว่าคนนี้หรือเปล่าสมมุติว่าหาได้เราคิดว่าอุ้ยเราเป็นบริษัทที่ดังมากเลยเราสามารถที่จะหาได้อยู่แล้วแต่ว่าต้องเสียเวลาในการรับสมัครงานคัดเลือกกว่าจะสัมภาษณ์กว่าจะทำเทสพอเข้ามาแล้วต้องสอนงานใหม่กว่าพนักงานจะเข้าใจธุรกิจเข้าใจวิธีทำงานของบริษัทเราใช้เวลาหลายเดือนขณะที่มีโปรเจกต์ที่สำคัญอาจจะทำให้โปรเจกต์นั้นสะดุดได้ถ้าเป็นกรณีนี้ถ้าเป็นเอ็มจะพยายามรักษาพนักงานคนเดิมไว้นะคะด้วยการทำความเข้าใจเขาให้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะเข้าใจเขายังไงก็คือถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่าเขาเนี่ยอยากจะได้ผลตอบแทนที่มากกว่าเดิมผลตอบแทนเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่เงินเดือนอย่างเดียวแต่อาจจะหมายถึงสวัสดิการหมายถึงตำแหน่งหรือความก้าวหน้าด้วยหรือเปล่าคือสวัสดิการที่เรามีอะค่ะต่อให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยถ้าเทียบกับบริษัทอื่นเนี่ยเรามีทั้งทันตกรรมทั้งประกันชีวิตทั้งประกันสุขภาพเรามีสวัสดิการมากมายเลยถ้าในอินดัสทรีเดียวกันเนี่ยเราไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนคือมีสวัสดิการเยอะอะไม่ได้หมายความว่ามันจะถูกใจในชีวิตเขานะคะคือถ้ามันไม่ตอบโจทย์ชีวิตเขามีเยอะแค่ไหนก็อาจจะไม่เรียกว่าดีอย่างเช่นสมมติว่ามีที่พักพนักงานให้แต่ว่าเขาต้องการที่จะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวเขาก็อาจจะไม่ได้ใช้ที่พักฟรีอันนั้นนะคะหรือว่าเขาอาจจะต้องการเบิกค่าเรียนภาษาพัฒนาตัวเองเล่นโยคะพิลาทิสแต่ว่าพนักงานไม่สามารถเบิกกับบริษัทได้แต่สิ่งที่ให้เขาไม่ได้ใช้มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมีสวัสดิการที่เอ็มคิดว่าน่าสนใจมากค่ะคือจิตตะซึ่งเป็นฟินเทคสตาร์ทอัพเนี่ยเขาให้พ็อกเก็ตมันนี่กับพนักงานให้ไปเที่ยวเลยนะคะคือเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจได้ถ้าสมมติว่าทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเอ็มเห็นจากโพสต์ Facebook ของพนักงานคนหนึ่งที่บินไปฉีดวัคซีนที่สหรัฐอเมริกาโดยขอ work from anywhere แล้วได้พ็อกเก็ตมันนี่ของจิตตะด้วยค่ะน่าสนใจจริงๆคือมันเหมาะสมกับคนที่ชอบเที่ยวมากอย่างจริงๆแล้วตัวเอ็มเองเนี่ยเอ็มก็ชอบท่องเที่ยวนะคะของ Career Visa เนี่ยไม่ได้ทำถึงขนาดนั้นแต่ว่าเรามีออปชันให้เลือก Unlimited Leave ค่ะ Unlimited Leave เนี่ยฟังดูแล้วน่าขยาดใช่ไหมคะคือเจ้าของกิจการอาจจะฟังดูแล้วแบบเอาถ้าอย่างนั้นลูกน้องฉันก็ Leave ตลอดเวลาเลยสิแล้วงานการจะทำยังไงแน่นอนอยู่แล้วค่ะว่ามันต้องมี Result ออกมาเพราะว่าถ้าไม่มี Result ออกมาเขาก็คงไม่ผ่านโปรตั้งแต่แรกใช่ไหมคะแต่ว่าการที่มี Unlimited Leave เนี่ย สำหรับเอ็มอ่ะมันคล้ายกับ work anywhere ต่างกันตรงที่ว่ามันมีอิสระนิดหน่อยค่ะคือว่าคนที่อยากเที่ยวเนี่ยมันจะเที่ยวจนแบบเหลือลาอย่างเดียวคือลาออกคนคนนั้นก็อาจจะเป็นเอ็มนี่เองนะคะคือเงื่อนไขของ unlimited leave เนี่ยก็คือพนักงานจะต้องสามารถรับผิดชอบงานตัวเองได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องคือฝากงานในส่วนที่ตัวเองไม่สามารถทำได้ในช่วงที่ลาสมมติว่าเป็นงานที่จะต้องทำในออฟฟิศหรือว่าทำที่เมืองไทยจริงๆอ่ะสมมติว่าส่งไปรษณีย์อย่างเงี้ยค่ะคือก็คงทำไม่ได้จากไอซ์แลนด์แต่ว่าถ้าสมมติว่ามีประชุมสำคัญเนี่ยแม้ว่าจะอยู่ไอซ์แลนด์ก็จะต้องจัดสรรเวลาเข้าประชุมได้ค่ะคือไทม์โซนไม่ตรงกันก็จำเป็นจะต้องจัดสรรงานอยู่ดีจัดสรรเวลาเข้าประชุมนะคะเอ็มเคยเปิดคอมตอนอยู่ที่ไอซ์แลนด์เนี่ยระหว่างทางที่นั่งรถไปเที่ยวน้ำตกค่ะคือเปิดคอมทำงานแล้วก็ประชุมเพราะว่าต้องดูสไลด์ไปด้วยคือแน่นอนค่ะหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ้าแล้วอย่างนั้นก็คือไม่ได้ไปเที่ยวสิอันนี้ก็คือแค่เปลี่ยนที่ทำงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็คือเครียดเหมือนเดิมคือมันไม่ได้เหมาะกับทุกคนนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่รักการท่องเที่ยวเป็นชีวิตจิตใจแล้วการที่ต้องทำงานตอนกลางคืนหลังจากที่เที่ยวเหนื่อยมาทั้งวันเนี่ยก็ยังดีกว่าการที่ได้เที่ยวน้อยลงหลายทริปอะค่ะส่วนปัญหาเรื่องตำแหน่งและความก้าวหน้าเนี่ยมันอาจจะเกิดจาก career path ที่ไม่ชัดเจนคือถ้าเป็นบริษัทเล็กเนี่ยบางทีตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่าบริษัทมันจะโตไปถึงจุดไหนใช่ไหมคะการที่จะวาง career pathให้พนักงานไกลๆเนี่ยคือบริษัทเราก็เพิ่งอยู่มาไม่กี่ปีเราก็ยังนึกไม่ออกว่าตกลงแล้วมันจะต้องมีmiddle manager ไหมแล้วก็ถึงจะมี senior level ดังนั้น career path มันก็เลยมักจะไม่ชัดเจนแล้วก็ไม่รู้ว่าตำแหน่งนี้เนี่ยจะเติบโตไปเป็นอะไรได้บางคนที่ทำ operation อาจจะรู้สึกว่าเขาคุมงานทำงานซ้ำๆกันทุกวันคือเป็นรูทีนแล้วก็คิดว่างานไม่มีคุณค่าไม่มีความหมายแต่ว่าถ้าเขารู้ว่างานนี้เนี่ยเติบโตไปเป็น COO หรือว่า Chief Operating Officer พนักงานที่เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารเนี่ยก็อาจจะทำให้มีกำลังใจในการทำงานค่ะคือถ้าเขารู้ว่างานนี้โตไปเป็น COO หรือว่า Chief Operating Officer ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการได้ก็อาจจะมีกำลังใจในการทำงาน operation มากขึ้นค่ะส่วนองค์กรใหญ่เนี่ยมี career path ที่ชัดเจนแต่ว่าต่างกันตรงที่ตำแหน่งมักจะไม่ว่างค่ะเพราะว่าต้องรอคนเก่าเกษียณก่อนเพื่อที่จะให้คนถัดๆไปได้เลื่อนตำแหน่งแล้วตัวเราก็จะได้เลื่อนขึ้นไปตามๆกันคือเหมือนกับว่าต้องต่อคิวอะถ้าเป็นอย่างนี้กรณีที่พนักงานที่มีความสามารถแล้วก็มีคนมาซื้อตัวบ่อยๆเขาก็จะรู้สึกว่าไม่สบายใจแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะทำงานหนักไปทำไมในเมื่อทำไปก็อยู่ที่เดิมคือถ้าเป็นเอ็มอะค่ะเอ็มคิดว่าเอ็มอยากจะเพิ่มกล่องให้เขาเลยก็คือสร้างหน่วยงานใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้พนักงานคนนี้ซึ่งมีความสามารถแล้วก็ไฟแรงขึ้นมาบริหารเลยแน่นอนค่ะว่ามันต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายแล้วก็คือพอมีผู้บริหารใหม่ก็มักจะต้องมีลูกทีมใหม่อาจจะต้องจ้างเพิ่มมาจากข้างนอกคือถ้าสมมติว่าเราสามารถที่จะโรเตทพนักงานคนอื่นมาจากฝ่ายอื่นมาอยู่อันเดอร์คนนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าต้องจ้างเพิ่มขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะยังคุ้มถ้าผู้บริหารใหม่ไฟแรงคนนี้ซึ่งมีความสามารถสูงเพราะว่าเราเห็นเขามีความสามารถมาอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้อาจจะสร้าง business unit ใหม่ให้กับบริษัทแล้วก็อาจจะเติบโตแซงธุรกิจเดิมเลยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะนอกจากนี้ปัญหาเรื่องงานเนี่ยมันอาจจะมีปัจจัยภายในอื่นๆที่ทำให้พนักงานรู้สึกว่างานหนักเงินน้อยไม่พอใจบริษัทอยู่แล้วอย่างเช่นตกลงกันไว้ตอนที่สัมภาษณ์งานแต่ว่าดันไม่ได้ทำงานนั้นตามที่คุยกันหรือว่าร่าง job description มาเสร็จแล้วมันมีความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในบริษัทก็เลยไม่ได้ทำสิ่งที่อยากจะทำนอกจากนั้นก็จะมีคนที่รู้สึกว่างานไม่ท้าทายคือเขามีศักยภาพมากกว่านี้มีความสามารถมากกว่านี้แต่ว่าพอเข้ามาทำงานแล้วได้ทำในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ง่ายๆหรือว่าซ้ำๆหรือว่าในทางกลับกันบางคนก็ได้ทำงานที่ท้าทายเกินไปค่ะคือเหมือนกับถีบลงน้ำลึกเลยอย่างเช่นรับมือกับลูกค้าที่ดุคาดหวังสูงหรือว่าอยากได้งานเร็วคือแบบสั่งวันนี้แต่ว่าคาดหวังเมื่อวานเลยอะค่ะคืองานเอเจนซี่นี่คือจะเจอบ่อยหรือว่าซัพพลายเออร์เจ้าอื่นที่เราไม่ได้มีอำนาจสั่งการเขาแต่ว่าต้องทำงานต่อจากเขาสมมติว่าเราจะต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราจะต้องเอาข้อมูลมาจากซัพพลายเออร์ที่ทำงานต่อกันแต่ว่าทำก่อนเราเนี่ยมันจะทำให้งานของเราเนี่ยมีโอกาสดีเลย์สูงมากถ้าเขาไม่ส่งงานมาให้เราใช่ไหมคะถ้าในกรณีอย่างเงี้ยก็อาจจะทำให้พนักงานเนี่ยเบิร์นเอาท์เพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาควบคุมอะไรไม่ได้เลยแล้วงานมันก็ไม่สนุกด้วยเพราะว่ามันไม่ใช่งานอย่างที่เขาคิดไว้ว่าเขาจะมาทำที่นี่หรือว่าอีกกรณีนึงก็คือ คนที่อยากเปลี่ยนสายงานค่ะอันนี้คือตัวเอ็มเองเลยที่จบการเงินมาเสร็จแล้วตอนที่เข้าไปทำงานในปตท.เนี่ยเอ็มก็อยากทำงานในการตลาดแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องปกตินะคะที่ตัวเราเองเนี่ยเราเรียนการเงินมามีพื้นฐานทางการเงินเขาก็จะอยากให้ไปทำในสิ่งที่เรามีพื้นฐานมาก่อนถ้าเป็นกรณีที่พนักงานไม่แฮปปี้กับงานนั้นๆนะคะอย่างเช่นอย่างที่บอกไปเรื่องการดีลกับลูกค้าอาจจะต้องย้ายพนักงานไปอยู่แบ็กออฟฟิศหรือว่าให้มีคนมาช่วยรับมืออ่ะสมมติว่าแต่เดิมเนี่ยคนนี้เป็น AE หรือว่าเป็นเซลส์พอย้ายไปคือพอทำงานแบบนี้แล้วปรากฏว่ารู้สึกไม่สบายใจที่จะรับมือกับลูกค้าอาจจะต้องให้เขาไปเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์หรือว่าตำแหน่งอื่นๆที่เขามีทักษะและความสามารถพอที่จะต่อยอดได้แล้วให้คนที่ถนัดเรื่องนี้ค่ะ AE หรือว่าเซลส์ของโปรเจกต์อื่นเนี่ยมาช่วยโปรเจกต์นี้เพิ่มอีก1คนคือพอฟังอย่างนี้แล้วหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าเอ้านี่มันเพิ่มคอสแน่นอนค่ะเพิ่มคอสค่ะเพราะว่าพอเพิ่มคนเข้ามาอีก1คนแมนอาวก็เพิ่มค่าใช้จ่ายก็เพิ่มขึ้นด้วยใช่มั้ยคะแต่ว่าในเมื่อเซลล์คนนั้นเนี่ยเขาจะต้องมาดูแลโปรเจกต์เพิ่มคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือว่าดิจิตอลมาร์เก็ตเตอร์ใหม่แกะกล่องคนนี้ค่ะก็จะต้องไปช่วยงานโปรเจกต์ที่เซลล์คนนั้นดูแลอยู่เช่นกันคือสมมติว่ามีอยู่ทั้งหมด4โปรเจกต์แล้วแต่เดิมเซลล์คนนี้ดูแลคือเป็นทั้งเซลส์และคอนเทนต์ครีเอเตอร์ให้กับ2โปรเจกต์ส่วนอีกคนนึงก็คือเป็นทั้งเซลและกึ่งๆคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยให้กับอีก2โปรเจกต์รวมกันเป็น4โปรเจกต์ทั้ง2คนนี้ก็เลยต้องทำทั้ง4โปรเจกต์ก็คือคนนึงเนี่ยทำหน้าที่เป็นเซลไปเลยทั้ง4โปรเจกต์และอีกคนนึงก็คือทำหน้าที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปเลยทั้ง4โปรเจกต์เช่นเดียวกันดังนั้นตามหลักการแล้วก็ควรจะใช้คนจำนวนเท่าเดิมซึ่งอันเนี้ยก็คือต้องประเมินทักษะและความสามารถของแต่ละคนด้วยนะคะส่วนกรณีที่อยากย้ายสายงานเนี่ยก็อาจจะมีกรณีที่บริษัทมีตำแหน่งหรือว่ามีความต้องการคือมีงานอยู่แล้วล่ะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้มีอัตราในการรับคนตรงนั้นอย่างถ้าอยากจะย้ายจากการเงินไปทำการตลาดเงี้ยก็อาจจะต้องลองให้เขาลงมือทำงานการตลาดจริงๆสัก 2-3 งานแล้วก็ดูผลงานว่าตกลงงานเข้าตาไหมพอจะใช้ได้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าพอใช้ได้ก็อาจจะให้เขาลดงานด้านการเงินถ่ายงานออกไปให้คนอื่นแล้วก็ให้เขาทำงานตลาดเพิ่มขึ้นและในที่สุดก็อาจจะย้ายตำแหน่งไปทำการตลาดได้ในที่สุดโดยที่ระหว่างทางเนี่ยเราก็อาจจะต้องหาพนักงานคนใหม่เข้ามาทำด้านการเงินเพื่อที่จะให้มัน transfer งานกันได้อย่างสมูทเพราะว่าถ้าเป็นบริษัทเล็กๆค่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีคนคนเดียวที่ทำงานในแต่ละตำแหน่งเนาะพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเนี่ยการที่เรา transfer งานให้เขาจากการเงินไปการตลาดแล้วใครทำงานการเงินก็ต้องหาคนใหม่เข้ามาช่วงเวลานี้แหละค่ะคือช่วงเวลาที่เขาจะต้อง transfer งานให้คนใหม่โดยขณะที่เขาก็รับงานการตลาดมาจากคนอื่นเช่นเดียวกันหรือว่าตั้งงานขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่าเดิมอาจจะไม่ได้มีคนทำการตลาดอยู่แต่กรณีนี้เนี่ยต้องระวังเลยว่าจะเจอปัญหาที่พนักงานใหม่อาจจะยังไม่เก่งสมมติว่าอย่างเอ็มทำการเงินแล้วอยู่ดีๆเอ็มไปทำการตลาดอย่างเงี้ยเพิ่งย้ายสายงานไม่มีพื้นฐานมาก่อนก็อาจจะต้องอาศัยคนเก่งมาสอนงานนะคะแต่ว่าคนเก่งจะมาจากไหนในเมื่อตำแหน่งนี้อ่ะมันยังไม่เคยมีมาเลยในบริษัทนะคะก็เป็นปัญหาที่พบบ่อยในบริษัทเล็กเช่นเดียวกันก็อาจจะต้องส่งไปอบรมเพิ่มความรู้ในด้านนั้นๆก็อย่างเช่นการตลาดเนี่ยค่ะหรือว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญมาแนะนำแนวทางให้ฟีดแบคเป็นรายชั่วโมงไปเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่สามารถที่จะพนักงานคนนั้นน่ะไม่สามารถที่จะเรียนรู้การตลาดได้ซึ่งมันเป็นทางที่เขาอยากจะไปเนี่ยเขาก็อาจจะลาออกแล้วก็ไปทำงานบริษัทอื่นที่สามารถที่จะมีคนที่เก่งการตลาดมาสอนเขาได้ในที่สุดถ้าพนักงานคนนั้นคือทาเลนต์คือคนที่เราอยากจะปั้นเขาให้อยู่ในองค์กรกับเรานานๆเนี่ยเราก็ไม่อยากจะปล่อยเขาไปใช่ไหมคะแต่ว่าปัญหาอื่นๆค่ะปัญหาที่คลาสสิกพอๆกันกับงานหนักเงินน้อยเลยก็คือปัญหาเรื่องคนปัญหาเรื่องคนอย่างเช่นมีปัญหากับเจ้านายถ้าเขาคิดว่าเจ้านายไม่ดีก็ต้องหาคำตอบว่าไม่ดียังไงบางคนอาจจะน้อยใจว่าเจ้านายไม่ให้ความสำคัญหรือมีลูกรักที่ไม่ใช่เราแน่นอนว่าเราคงรักลูกน้องเท่ากันทุกคนไม่ได้เพราะว่าขนาดพ่อแม่เนี่ยมันยังยากเลยค่ะที่จะรักลูกให้เท่ากันทุกคนดังนั้นการที่ลูกน้องน้อยใจเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเขามากพอหรือเปล่าเราต้องมีฟีดแบ็กเซสชั่นบ่อยๆรับฟังความคิดเห็นรับฟังปัญหาของลูกน้องทุกๆคนเท่าๆกันไหม เพื่อที่จะฟังเพื่อที่จะเข้าใจจริงๆไม่ได้ฟังเพื่อตัดสินอันนี้เอ็มออกตัวก่อนเลยว่าจริงๆเอ็มก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการรับฟังขนาดนั้นแต่ว่าก็ยังพยายามอยู่แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราฟังเพื่อที่จะเข้าใจจริงๆแล้วก็มีเซสชั่นแบบนี้อยู่เรื่อยๆสม่ำเสมอเนี่ยค่ะมันจะทำให้ไม่อึดอัดคือเหมือนกับไม่ใช่ว่าเรียกมาคุยก็ต่อเมื่องานมีปัญหาพอเป็นอย่างนั้นปั๊บทุกครั้งที่เราเรียกเขามาคุยเขาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วว่าอ๋อ I'm in trouble แน่นอนคือยังไงซวยแน่แล้วเพราะเจ้านายเรียกคุยคือถ้าสมมติว่าเราบอกว่าทุกเดือนจะมีการคุยกันอยู่แล้วหรือว่าถ้าถี่กว่านั้นทุก2สัปดาห์มีการคุยกันอยู่แล้วเนี่ยก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจที่จะแชร์สิ่งต่างไม่ว่าจะเป็นสารทุกข์สุขดิบหรือว่าปัญหาในที่ทำงานหรือว่าสิ่งที่เขาต้องการเพิ่มเติมอย่างเช่นคอร์สเรียนหรือว่าสวัสดิการใดๆเนี่ยเขาก็จะแชร์ให้เราฟังแล้วพอเป็นแบบนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถที่จะรู้ปัญหาของเขาก่อนที่จะบานปลายค่ะแล้วเราก็สามารถที่จะฟีดแบ็กได้โดยที่เขารับฟังเพราะว่าเขารู้สึกว่าเราอะฟังเขาจริงๆวิธีป้องกันถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่ก่อนที่จะมีคนเข้ามาทำงานเนี่ยอย่างตัวเอ็มเนี่ยเอ็มสัมภาษณ์เอ็มก็จะถามเลยว่าเจ้านายที่ดีหรือไม่ดีในสายตาของคุณเนี่ยเป็นยังไงคือพอเราถามแล้วเราก็จะรู้ว่าเราเนี่ยเป็นเจ้านายที่ดีให้เขาได้หรือเปล่าคือเราต้องรู้จักตัวเองก่อนนะคะว่าบุคลิกภาพของเราเป็นยังไงแล้วเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราจะเผยบุคลิกภาพด้านไหนของเราออกมาอย่างที่เป็นตัวเอ็มเองเนี่ยเอ็มจะค่อนข้างที่จะเขี้ยวเข็นนะคะคือไม่ได้เป็นประเภทใจดีอ่อนโยนแต่ว่าจะเป็นประเภท result driven ก็คือต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์แล้วก็ในบางอย่างเอ็มจะลงรายละเอียดเยอะมากคือบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันคือการ micromanage แต่ว่าอันเนี้ยคือถ้ามันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อบริษัทในอนาคตเอ็มจะไม่ปล่อยให้มีความผิดพลาดแม้แต่นิดเดียวในขณะเดียวกันงานบางงานคือเอ็มปล่อยเลยเอ็มให้อิสระเลยเพราะเอ็มรู้อยู่แล้วว่าตัวเอ็มเองเนี่ยไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนั้นแต่ว่าคนที่ทำงานอยู่หน้างานเนี่ยมีความเชี่ยวชาญและเข้าใจมากกว่าและสิ่งเหล่านั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดีเทลมันไม่ได้มีผลต่อความเป็นไปของบริษัทขนาดนั้นถ้าเป็นกรณีนั้นเนี่ยเอ็มก็อาจจะปล่อยไปเลยเพราะฉะนั้นคือเวลาที่เอ็ม manage พนักงานเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละฟังก์ชันงานในแต่ละคนดังนั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าที่เขาเข้ามาในฟังก์ชันนี้เนี่ยเราจะเป็นเจ้านายในด้านที่หันหน้าไหนออกด้านที่ micromanage หรือเปล่าหรือว่าเป็นด้านที่เราปล่อยให้เขา creative ได้สุด empower ได้สุดแล้วถ้าเป็นแบบนั้นการที่เขาบอกว่าเจ้านายที่ดีเนี่ยตกลงมัน match กับเราในหน้านั้นไหมถ้ามันไม่ matchเรารู้อยู่แล้วว่าเราปล่อยให้เขาทำแบบนั้นในองค์กรของเราอันเดอร์ตัวเราไม่ได้เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาไม่ culture fit อะค่ะคือไม่ควรจะรับเขาเข้ามาทำงานตั้งแต่แรก
Mission to the Moon Podcast
งานมีปัญหาปรึกษา Career Table โต๊ะสนทนาปัญหาการงาน Set your goals, know yourself กับเอ็มธีรยาธีรนาคนาถผู้ร่วมก่อตั้ง Career Visa